Ar ziņām vieglajā valodā studijā Dace Simenoviča. Šovakar atjaunota iespēja Eiropas parlamenta vēlēšanās nobalsot jebkurā iecirknī. Pēcpusdienā izdevās novērst traucējumus sistēmā, kas radīja problēmas iepriekšējās dienās un šodien pa dienu. Pie vēlēšanu urnām var doties līdz pulksten 8:00 vakarā. Centrālā vēlēšanu komisija aicina izmantot šo iespēju, jo rīt, Eiropas parlamenta vēlēšanu galvenajā dienā, balsot varēs tikai tajā iecirknī, kur vēlētājs ir reģistrēts. Valsts drošības dienests ir saņēmis pirmos signālus par iespējamajiem pārkāpumiem Eiropas parlamenta vēlēšanu norisē. Pašlaik notiek saņemtās informācijas pārbaude. Pārbaudes notiek par vēlēšanu norises organizēšanu un nevienā gadījumā nav saistīta ar iespējamu balsu pirkšanu. Rīt 5:00 no rīta atjaunos tramvaju kustību pār Brasas tiltu Rīgā. Šādi rīkoties atļāvis Būvniecības valsts kontroles birojas sniegtais atzinums. Būvdarbi vēl neatsāksies. Šobrīd meklēs risinājumu, kā novērst svarīgāko konstrukciju bojājumus. Pār tiltu atkal kursēs arī retro tramvajs, kas pasažierus pārvadā brīvdienās un svētku dienās. Gājēji pāri tiltam iet nevarēs. Rīgas turisma attīstības biroja valdes priekšsēdētāja Vita Jermaloviča un valdes loceklis Maksims Tolstojs iesnieguši atlūgumus. Par jauno valdes priekšsēdētāju ievēlēts līdzinējais valdes loceklis Guntars Grīnvalds, bet par nodibinājuma valdes locekli Ieva Lasmane. Viņa līdz šim bija nodibinājuma sabiedrisko attiecību speciāliste. Par notikumiem citviet pasaulē. Lielbritānijas premjerministra Tereza Meja šodien pavēstīja, ka 7. jūnijā atkāpsies no konservatīvās partijas un valdības vadītājas amata. Kamēr nav ievēlēts jauns vadītājs, Meja būs premjerministra pienākumu izpildītāja. Paredzēts, ka jauno konservatīvās partijas un Lielbritānijas valdības vadītāju izvēlēsies līdz parlamenta vasaras brīvdienām. Tas sāksies 20. jūlijā. Šobrīd reālākais kandidāts uz šo amatu ir bijušais ārlietu ministrs Boris Johnsons. Tomēr šo amatu vēlas arī citi. Spānijas parlaments ir apturējis apcietināto Katalonijas politiķu pilnvaras. 4 deputāti uz dažām stundām tika nogādāti no cietuma uz parlamentu, lai varētu pieņemt deputāta zvērestu. Tomēr vēlāk viņu pilnvaras tika pārtrauktas. Tas varētu palīdzēt sociāldemokrātam Pedro Sančesam izveidot valdību. ASV Tieslietu ministrija vietnes Wikileaks dibinātājam Julianam Assangeam izvirzītas 17 jaunas apsūdzības par ASV spiegošanas likuma pārkāpšanu. Apsūdzības izvirzītas par to, ka Assange 2010. Gadā ieguvis un publicējis slepenu informāciju. Ja vietnes dibinātāju atzīs par vainīgu visās apsūdzībās, viņam varētu piespriest 175 gadu ilgu cietumsodu. Izskan ziņas un vēl par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozē, ka rīt Latvijā būs mākoņains. Brīžiem skaidrosies. Valsts lielākajā daļā nedaudz īslaicīgi līs. Kurzemē līs nakts otrajā pusē, bet valsts centrālajā daļā no rīta, savukārt austrumu novados nokrišņi gaidāmi dienas laikā. Naktī gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 7, plus 12 grādiem. Dienā pūtīs brāzmains vējš un gaiss iesils līdz plus 13, plus 18 grādiem. Viss siltāk būs Latgalē, līdz plus 22 grādiem. Rīgā no rīta mazliet līs, dienā brīžiem uzspīdēs saule. Būs brāzmains rietumu vējš, gaisa temperatūra plus 12 grādu naktī un plus 18 grādu dienā.